Viss esot sācies ar skolas matemātikas olimpiādēm dzimtajā Polijā. Matemātika bija vienīgais, kas man pa īstam padevās. Tādēļ izvēle par labu matemātikas studijām bija loģiska, saka Marta Karčeviča.
My name is Marta Karčevič and I'm originally from Poland, from Szczecin.
Uzvaras valsts olimpiādēs Karčevičai ļāva saņemt Nokia grantu studijām Somijā. Tur viņa mācījās signālu un attēlu apstrādi, un tā radās interesi par video kompresiju. Proti, kā saspiest video failus pēc iespējas mazākus, lai tos ātri un viegli varētu pārsūtīt. Bija 90. Gadu vidus. Video tehnoloģijas uzņēma apgriezienus.
Tolaik tā bija pavisam jauna joma. Vienīgais pastāvošais video standarts bija MPEG-2. Bija skaidrs, ka esam pašā ceļa sākumā un ir plašs lauks, kur izvērsties, lai šo tehnoloģiju uzlabotu. Tagad šajā jomā strādāju jau vairāk nekā 20 gadu.
Pirmos 10 Marta Karčeviča pavadīja Somu Nokia, tagad ir Amerikas telekomunikāciju aprīkojuma milža Qualcomm Technologies tehnoloģiju viceprezidente.
Mūsu jaunākajam video kodekam vajag mazāk nekā piekto daļu no joslas platuma, kāds bija vajadzīgs laikā, kad es tikko sāku strādāt. Acīm redzami, esam panākuši diezgan lielu progresu.
Video kodeks, ko akadēmiskā terminu datubāze piedāvā latviskot arī kā saspied atspiedēju, ir ierīce vai programmatūra, kas video failus saspiež un pēc tam griež tuvu sākotnējai kvalitātei. Visi šie video kodeki ir pilni ar Martas Karčevičas algoritmiem.
Esmu piedalījusies divu video kompresijas standartu AVC un HEVC izstrādē. Ja skatāties Netflix, YouTube, jums pieder televizors, planšete vai mobilais telefons, visticamāk jūs izmantojat vienu no šiem standartiem.
You are using one of them.
Un šī nu reiz ir joma, kur ir jāgrib nevien tikt pie rezultāta, bet arī izbaudīt problēmu risināšanas procesu, saka Marta Karčeviča.
The reality is that in this area you try 10 things and one of them might work.
Jāreikinās, ka nāksies izmēģināt 10 lietas un varbūt tikai viena no tām strādās. Tāpēc ir jāpatīk arī šiem nemitīgajiem mēģinājumiem. Bet man ir svarīgi, ka mani izgudrojumi cilvēkiem tiešām noder. Es negribētu nodarboties ar kaut kādiem eksotiskiem pētījumiem, par ko neviens tā arī neuzzina.
And in my case, like, I can even explain to my mother, she's like, what are you doing? I was like, well, the TV that you bought has my codec implemented.
Savu darbu es varu izskaidrot pat mammai. Zini, tajā televizorā, ko tu nopirki, ir manis izstrādātais video kodeks. Ā, jā, nu to es it kā saprotu, mamma atbild.
Kind of understand.
Bet gadiem ilgajam darbam pie video kompresijas risinājumiem ir arī savi blakus efekti. Martai mājās ir tikai ļoti augstas izšķirtspējas video tehnoloģijas un filmu skatīšanās kopā ar draugiem, mēdzot pārvērsties par murgu.
When there is a difficult sequence to compress, you can see blocking artifacts, ringing artifacts.
Es visu laiku ievēroju attēlu kropļojumus, kas radušies video kompresijas dēļ. Citi tos nepamana, bet es mēdzu šausmināties. Un tad man saka, vai tu nevarētu lūdzu beidzot aizvērties un izbaudīt filmu?
Can you shut up? Just enjoy the action.
Lai gan 20 gados nozare ir attīstījusies milzu soļiem, Marta Karčeviča ir pārliecināta, video kodeku attīstībā vēl ir tālu, kur augt.
Even now before compression was being sent, even if it was not compressed.
Pašlaik pat vēl pirms video tiek saspiests, tas pilnībā neataino realitāti. Piemēram, ne visas krāsas, ko mēs dzīvē redzam, ir redzamas video. Varbūt tikai kādi 40%. Attīstās gan displeja un kameru tehnoloģijas, gan kontrastu līmenis, ko iespējams attēlot.
I don't know how popular it is in Europe, but Game of Thrones, that some of the parts were like really shot in the dark and they should.
Nezinu kā Eiropā, bet Amerikā bija ļoti daudz sūdzību par vienu no pēdējām troņu spēles sērijām, kur daļa darbības notika tumsā. Cilvēki sūdzējās, ka nevar saskatīt detaļas. Filmas veidotāji atbildēja, ka visas detaļas tur ir – tikai tehnoloģija vēl nav tik tālu attīstījusies, lai video ekrānā to visu varētu saredzēt.
It's really not up to speed.
Taču attīstība notiekot daudz ātrāk nekā Karčeviča savulaik cerējusi. Kompresijas standarts tagad izmanto arī video lejuplādē, straumēšanai, video zvaniem un pat video spēlēm. Un jo vairāk cilvēku kaut ko lieto, jo ātrāk tas attīstīsies, rezumē Marta Karčeviča.